Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի Մոտար Մենկոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 3-ն է, Ադրբեջանը պնդում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի կազմը ընդլայնելու անհրաժեշտությունը, Իրան-Հայաստան գազատարի վերջին 40 կիլոմետրանոց հատվածը կտրվի ռուսներին, հայ լրագրողները դիմում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, միջազգային անդրադարձ Ζեփ Բլատերը կազատի FIFA-ի նախագահի պաշտոնը հարուցված քրեական գործերը վկայում են նոր խայտառակ սկանդալների մասին։ Եվրոպան և Ռուսաստանը փոխադարձ պատժամիջոցներ են կիրառում։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերը 3 երեկոյան հայտարարեց, թե հրաժարական է տալիս։ Նա ընդամենը մի քանի օր առաջ էր վերընտրվել, չնայած պայթած կոռուպցիոն մեծ սկանդալին։ 79-ամյա Բլատերը հայտարարելով հրաժարականի մասին ասել է, որ շուտով FIFA-ի արտահերթ համագումար կհրավիրվի նոր նախագահ ընտրելու համար։ Ինտերպոլը այսօր FIFA-ի նախկին և ներկայիս 6 պաշտոնյաների նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարել, որոնք կասկածվում են կոռուպցիոն գործարքներին առնչություն ունենալու մեջ։ Բրազիլացի աշխարհահռչակ նախկին ֆուտբոլիստ Զիկոն մտադիր է պայքարել FIFA-ի ղեկավարի պաշտոնի համար։ Նա նման որոշում է կայացրել հրաժարականի մասին FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերի հայտարարությունից հետո։ 62-ամյա Զիկոն, ով հիմա մարզիչ է աշխատում Հնդկաստանում, Facebook-ի իր էջում գրել է. «Ինչու ոչ, ողջ կյանքս ֆուտբոլի հետ է կապված, դա իմ կիրքն է»։ Ֆուտբոլի արքա Պելեն, մեկնաբանելով FIFA-ի շուրջ տեղի ունեցածը, ասել է, թե կազմակերպությունը կարիք ունի այնպիսի մարդկանց, որոնց կարելի է հավատալ։ BBC-ի հետ զրույցում Պելեն ընդգծել է, որ կատարվածին վերաբերում է ոչ թե որպես առանձին մարդ, կատարվածը վերաբերում է ոչ թե առանձին մարդկանց, այլ բոլոր ֆուտբոլասերներին և ֆուտբոլիստներին։ Գրոզնիում դիմակավորված անձինք հարձակվել են ընդդեմ խոշտանգումների ոչ կառավարական կազմակերպության գրասենյակի վրա։ Նրանք ջարդու փշուր են արել գրասենյակի գույքը, ներսում գտնվողներին հաջողվել է պատուհանից փախչել։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին խոստացել է, որ իր երկիրը կաջակցի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին մինչև վերջ։ Ցավոք, տարածաշրջանի որոշ երկրներ լավ չեն հաշվարկել և կարծում են, թե կարող են օգտագործել ահաբեկչական խմբավորումները իրենց նպատակների համար, բայց վաղ թե ուշ ահաբեկչությունը իրենց էլ կհասնի, հայտարել է Իրանի նախագահը։ Հայաստանի ոստիկանությունը հայտնում է, որ հանցավոր խումբ է բացահայտել, որոնք խոշոր արժողությամբ ոսկու հանքանյութ են գողացել։ Արատի ոսկու գործարանում աշխատող տեղի բնակիչները, որոնց անունները նշվում է, գողացած հանքանյութից 1 կիլոգրամ 400 գրամ ոսկու զանգված են ստացել, Երևանի ոսկու շուկայում այն վաճառվել է ավելի քան $53,000, բայց վաճառքից անմիջապես հետո գողունով և գումարով նրանք բերման են ենթարկվել, հայտարարում է Հայաստանի ոստիկանությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երևանից Հայաստանում է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Սերբիայի առաջին փոխվարչապետ և արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում նա եղել է նաև Բաքվում, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարները խոսել են Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով Մինսկի խմբի եռանախագահությունը ընդլայնելու անհրաժեշտության մասին։ Ինչպես գիտեք, Երևանը այդ գաղափարը մերժում է, պնդելով, որ բանակցային գործընթացը պետք է շարունակել այսօրվա ձևաչափով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանը առաջարկում է ընդլայնել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափը, այսօր Երևանում հայտարարեց կառույցի գործող նախագահ, Սերբիայի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը։ Շաբաթվա սկզբին Բաքվում ունեցած հանդիպումներից հետո Դաչիչը այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ հասուլիսում նշեց. Ադրբեջանը առաջարկում է ավելացնել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների թիվը։ Կարծում եմ, սա նոր առաջարկ չէ, սակայն այս առաջարկը ընդունելու համար մենք կոնսենսուսով ներկայացված որոշման կարիք ունենք, որը կընդունվի մասնակից բոլոր երկրների կողմից։ Միգուցե այս հարցը ուսումնասիրենք ապագայում, բայց կարծում եմ ԵԱԿ Մինսկի խումբը պետք է շարունակի աշխատել։ Եթե որևէ կողմ գոհ չէ աշխատանքի արդյունքներից, այնուամենայնիվ սա միակ ձևաչափն է, ուր տարաբնույթ բանակցություններ երկխոսություն է տեղի ունենում, և սա պետք է պահպանվի։ Վերջին տարիներին պաշտոնական Բաքուն հրապարակավ դժգոհում է 23 տարի առաջ ստեղծված միջնորդական այս խմբի աշխատանքից։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոքարտուղար Տիգրան Բալայանին խնդրեցինք ներկայացնել, ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը ԵԱԿ Մինսկի խումբը ընդլայնելու Ադրբեջանի առաջարկության վերաբերյալ։
Հայաստանը գտնում է, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը բավականին արդյունավետ ձևաչափ է, որի շրջանում հնարավոր է հասնել կարգավորման։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Սարությունյանը։ Հայոց էներգետիկայի առանցքներից մեկը գազամատակարարումն է։ Սովետների ժամանակներում կառուցված ադրբեջանական խողովակը, իհարկե հասկանալի պատճառներով, տասնամյակներ չի գործում։ Ռուսաստանից Վրաստանի տարածքով մտնող գազատարը շատ հուսալի չես համարի, կա նաև երրորդ ուղին Իրանից։ Էներգետիկայի օբյեկտների գերիշխող մասը ռուսների հսկողության տակ է։ Այդ երրորդ ճանապարհի 40 կիլոմետրանոց հատվածն էր, այսպես ասած, անկախության խորհրդանիշը, բայց դա էլ կվաճառվի ավակ եղբորը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Իրան-Հայաստան գազատարի Մեղրի Քաջարան հատվածը վաճառվում է ռուսական Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը, Ազատությանը տեղեկացրեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ Արա Սիմոնյանը։ Գազատարի 40 կիլոմետրանոց այդ հատվածի սեփականատերը դեռևս Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր Փակ Բաժնետիրական ընկերությունն է, որը պետական ընկերություն է։ Գազպրոմ Արմենիան վարձակալում է գազատարի Մեղրի Քաջարան 40 կիլոմետրանոց հատվածը։
Նա մասնագիտացված կառույց է, և էլ ով, եթե նա չպտի իրականացնի այդ ծառայությունները։
Իսկ ինչու պետություն օրինակ չի անում դա։
Դե այդ արդեն ընդհանուր պետությունը ինչու բոլոր էներգետիկ բնագավառի այդ ծախսեր, այդպիսի ծառայությունները մենք գտնում ենք, որ շատ ավելի արդյունավետ է, երբ որ կատարում է ոչ թե պետությունը, այլ մասնավոր ընկերությունները։ Հայաստանի գազամատակարարման ամբողջ համակարգը գտնվում էր Գազպրոմ ընկերության տիրավասությունների ներքո, իմաստ չուներ այդ մի փոքրիկ հատվածը 40 կիլոմետրանոց պահել ոչ մասնագիտացված պետական ընկերության պատասխանատվության ներքո։ Ուղղակի ինչու կա դա այդպես արվեց, որովհետև ժամանակին կառուցելու համար մենք դրա համար վարկ ենք ներգրավել իրանական կողմից։ Իրանական կազմակեր, իրանական կողմը վարկը տրամադրելիս, վարկ կարող էր տրամադրել միայն մեր 100% պետական ընկերությանը։ Այդ առումով վարկառու դարձավ Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր ընկերությունը, կառուցեց, վարկը մարեց, և հիմա բնականաբար իմաստ չունի այլևս այդ փոքրիկ հատվածը պահել։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանը Սովետ Միության ժամանակ ունեցել է գազի տեղափոխման ծառայություն։ Բնագավառում նորեկ չէ, կարող էր ծառայություն մատուցող այդպիսի մի ընկերություն ստեղծել և չվաճառել գազատարի այդ հատվածը։
Միգուցե կարելի էր սա ձևակերպել որպես հայաստանյա մի ընկերության, որպես սեփականություն, այդ ընկերությունը ինքը միգուցե իսկապես կարելի էր այդպես անել, միաժամանակ ինքը նաև պետք է իհարկե այդ սպասարկման աշխատանքներ անի, թեկուզ դա էլ աներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Արտար վճիրների կարոտ հայաստանցիներից շատերը ստիպված են դիմել Ստրասբուրգ, տասնյակ դատական գործեր են շահել քաղաքացիները, պետությունը ավելի քան 500,000 եվրոյի հատուցում է վճարել հայրենիքում անարդար որոշումներից տուժած մարդկանց։ Նրանց ապօրինի եղանակով զրկել են անշարժ գույքից, նրանց բանտ են նետել, ոստիկանության բաժնում բռնության են ենթարկել։ Ահա ցանկը ընդլայնվում է, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան են դիմում արդեն նաև լրագրողները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
4-րդ իշխանություն թերթի ֆոտոլրագրող Անի Գևորքյանը պատրաստվում է դիմել Եվրոպական դատարան, իր նկատմամբ դեռևս 1 տարի առաջ տեղի ունեցած բռնության գործով։ Լրագրողն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Վճռաբեկ դատարանը վերադարձրել է իր բողոքը, լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու արդիվ հատուկ քննչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործը կարճելու որոշման դեմ։
Միանշանակ պատրաստվում ենք բողոքարկել այս պահին մնացած միակ Ատյանում դամարթու իրավունքների Եվրոպական դատարանն է։ Համոզված եմ, որ այնտեղ չեն կարող անտեսվել այն բոլոր փաստերը, որոնք անտեսվեցին ներպետական Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ և դատական ատյաններում։
Անցած տարվա փետրվարին ոստիկանները բերման էին ենթարկել Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի իրազեկման թռուսիկներ տարածող ակտիվիստներին ու այդ ակցիան լուսաբանող Անի Գևորքյանին ու վերջինիս պնդմամբ բռնություն կիրառել իր նկատմամբ։ Իրավապահներն այս գործողություններով փաստում են, որ լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելն անպատի ժամանում, ասում է Անի Գևորքյանը։ Լրագրողները Հայաստանում այսօր պաշտպանված չեն, իր հերթին պնդում է լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Անցած տարի լրագրողների դեմ ոտնձգությունների 9 դեպքերից որևէ մեկը չի բացահայտվել, մեղավորները չեն պատժվել, ասում է իրավապաշտպանը։
Սա ընդհանուր այս մոտեցումը ծեծել լրագրողներին, բռնի վերաբերունքը լրագրողների, ակտիվիստների, սա ոստիկանության որդեգրած քաղաքականությունն է, որ եթե մի անցանկալի բան նկատեցին, ուրեմն անպայման բռնի գործողությունների պետք է իրենք դիմեն։
Իրավապահ մարմինները, ըստ Ժաննա Ալեքսանյանի, որևէ քայլ չեն անում ցույց տալու, որ իրականում պաշտպանում են խոսքի ազատությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Ինչպես կասեր հայոց քաղաքականության դասականը, վերընտրվում ես, որ ինչ անես։ Ընդամենը օրեր առաջ FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերը 5-րդ անգամ ստանձնեց մոլորակի ամենասիրված մարզաձևի ղեկավարի պաշտոնը, բայց պարզ էր, որ սկանդալը չի մարի, կլինեն նոր բացահայտումներ։ Հիմա կա հույս, որ ամերիկացի և եվրոպացի քնիչների օգնությամբ կհաջողվի մաքրել արդիական ֆուտբոլի ավգյան ախորները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերի պաշտոնավարման 5-րդ ժամկետը կլինի ամենակարճատևը 3-3-ային Ցյուրիխում, քվեների մեծամասնությամբ վերընտրվելուց ընդամենը 4 օր անց։ FIFA-ի ղեկավարն անսպասելիորեն հայտարարեց պաշտոնը լքելու մասին։
Bien que les membres de la FIFA,
չնայած FIFA-ի անդամներն ինձ պաշտոնավարման նոր մանդատ շնորեցին, այն ֆուտբոլային աշխարի ոչ բոլոր ներկայացուցիչների աջակցությունն է վայելում, այդ թվում ես նկատի ունեմ հովանավորներին, ֆուտբոլիստներին եւ ֆուտբոլային ակումբներին, նշում էր Բլատերը հատուկ իր հրաժարականի արդիվ հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։ Բլատերը խոստանում է, որ առաջիկայում ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի ղեկավարի նոր ընտրություններ կկայանան, որոնց ինքը չի մասնակցի։
Je remettrai mon mandat à disposition.
Ես իմ լիազորությունները վայր կդնեմ կազմակերպության արտահերթ համաժողովի ընթացքում, այդ որոշումն ուժի մեջ կմտնի, որքան հնարավոր է արագորեն, երբ FIFA-ի արտահերթ համագումարն ի վիճակի լինի ընտրել իմ հաջորդին, նշում էր Բլատերը։ FIFA-ի երկարամյա նախագահը սակայն ճիշտ ապում ազատել Ցյուրիխյան կենտրոնակայանում գտնվող իր աշխատասենյակը, առաջիկա ամիսներին նա կշարունակի ղեկավարել կառույցը, նախնական տեղեկությունների համաձայն նոր նախագահի ընտրությունների համար FIFA-ի արտահերթ համագումարը հրավիրվի 2015-ի դեկտեմբերից 2016 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածում։ Ֆուտբոլային աշխարհն այժմ փորձում է հասկանալ, ինչը ստիպեց ընդամենը մի քանի օր առաջ վստահորեն իր 5-րդ ընտրական հաղթանակը տոնող Բլատերին հրաժարական ներկայացնել։ Արևմտյան մամուլում կարծիքներ են հնչում, որ գլխավոր պատճառը կազմակերպության ներսում կոռուպցիոն սխեմաների հետաքննության ակտիվ շարունակությունն է։ Այս բարկացի օկտին է նաև այն հանգամանքը, որ Բլատերի հայտարարությունից ընդամենը մի քանի ժամ Ինտերպոլը FIFA-ի բարձրաստիճան եւս մի քանի պաշտոնյաների միջազգային հետախուզում հայտարարեց։ Դրանց թվում են FIFA-ի գործադիր կոմիտեի պարագվայցի անդամ Նիկոլաս Լեոզը եւ բրազիլական հեռուստատեսության ղեկավարներից մեկը Ժոզե Մարգիլեսը։ Լատերի կողմնակիցներն ու մերձավորները նրա հրաժարականի անհամեմատ ավելի ռոմանտիկ պատճառներ են ներկայացնում FIFA-ի ղեկավարի դուստրը Կորին Բլատեր Անդերմատենը նշել է. «Իմ հայրը մեծ մարդ է եւ նա այս քայլին է դիմել մի շատ պարզ պատճառով՝ իր ընտանիքը պաշտպանելու»։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսաստանի ղեկավարների համար Բլատերի հրաժարականը չափազանց տհաճ լուր է։ Կրեմլը FIFA-ի շուրջ սկանդալը բացատրում է Ռուսաստան արևմուտք լարված հարաբերություններով։ Դրանք իսկապես անմախիտար վիճակում են։ Կողմերը միմյանց նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ են սահմանում։ Այս անգամ խոսքը խորհրդարանականների և պաշտոնյաների մասին է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրոխորհրդարանը սահմանափակել է Եվրամիությունում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Չիժովի և ևս մեկ ռուսաստանցի դիվանագետի մուտքը խորհրդարանի շենք։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոխորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը։ Եվրոպացի պաշտոնյան այս որոշումը բացատրել է ռուսական իշխանությունների կողմից Եվրամիության քաղաքացիների անուններից կազմված սև ցուցակի հրապարակմամբ։ Տարածած հաղորդագրության մեջ Մարտին Շուլցը նշում է, որ ռուսաստանյան իշխանությունները թափանցիկություն չեն ապահովել սև ցուցակին Թուման հարցում հաշվի չեն առել միջազգային իրավունքի նորմերն ու իրավական պարտավորությունները, որոնք թույլ կտան սև ցուցակում հայտնված քաղաքական գործիչներին վիճարկել այդ որոշումն ու պատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալության փոխանցումը Եվրախորհրդարանը նաև դադարեցրել է իր մասնակցությունը Եվրամիություն-Ռուսաստան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեում։ Այսուհետ Պետդումայի պատգամավորների և Դաշնության խորհրդի անդամների մուտքը Եվրախորհրդարան քննարկվելու է յուրաքանչյուրի դեպքում առանձին ձևով։ Պաշտոնական Մոսկվան ի պատասխան հայտարարում է, խորհրդարանում առանձնապես անելիք էլ չունեն։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը, մեկնաբանելով Եվրախորհրդարանի այս որոշումը, հայտարարել է, թե եվրոպացի պատգամավորների որոշումներում հետս հետե պակասում է առողջ դատողությունը։ Ամեն դեպքում այնտեղ ոչ էլ անելիք կա, մասնավորապես նշել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Եվրախորհրդարանի դահլիճ չհաճախելով Չիժովի գործընկերները շատ բան չեն կորցնի։ Այդ ասամբլեան առհասարակ կարելի է նույնիսկ չհաճախել սահմանափակումներով, թե առանց սահմանափակումների այնտեղ անելիք չկա, հավելել է Ռաբկովը։ Պաշտոնական Մոսկվայի առավել կոստ քննադատությունը հնչել է Ռաբկովի ենթակա պաշտոնյայի անունից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և տպագրության վարչության պետի տեղակալ Մարիա Զախարովան Ֆեյսբուքյան իր էջում այսպես է մեկնաբանել. «Այնպիսի տպավորություն է, որ եվրոպական բյուրոկրատիան տեղ-տեղ վերադառնում է այսպես կոչված սուրբ հավատակնչության ժամանակներին»։ Ռուսական վհուկների դեմ որսը հայտարարվել է։ Ռուսաստանցի դիվանագետների նկատմամբ հոգևոր դատաստանն անցնում է նրանց բրյուսելյան խարույկների մեջ այրելուն, որն է լինելու հաջորդ քայլը, հետաքրքրվել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, մայիսի 30-ին ռուսաստանյան սև ցուցակի հրապարակումը Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև նոր լարվածության պատճառ դարձավ։ Այդ ցուցակում Եվրամիության 89 քաղաքացիների անուններ են ընդգրկված, այդ թվում Եվրամիության խորհրդի գլխավոր քարտուղարի, Մեծ Բրիտանիայի նախկին փոխվարչապետի անունները, ցուցակում տեղ գտած անձանց մուտքը Ռուսաստան արգելված է։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ հայկական ժամանակի հեծի տնօրեն Եվգենի Բիբինը չի պատրաստվում լռել և մի շարք հայտարարություններ է անելու։ Ենթադրվում է, որ դրանք այնքան էլ ձեռնտու չեն լինելու իշխանություններին և այդ իսկ պատճառով նրանք մտմտում են լսումները փակ անցկացնելու տարբերակը։ Թերթը հիշեցնում է, որ հեծերի նախկին տնօրեն Գլադուն Չիկիորոկ բացահայտվել էր, որ այդ ընկերության հաշվին Բաղրամյան 26-ի համար ավելի քան 1 տասնյակ մեքենաներ էին գնվել։ Չի բացառվում, որ լսումների ժամանակ Եվգենի Բիբինը կարող է մոտավորել այս կարգի բացատրություններ ներկայացնել։ Գրում է հայկական ժամանակը, ընդգծելով, որ հեծերի տարեկան հասույթը կազմում է $500 միլիոն, իսկ դա Հայաստանի ամբողջ բյուջեի 25%-ն է, այնինչ սույն ընկերությունը վերջին տարիներին հասցրել է $75 միլիոն վնաս կուտակել, արձանագրում է թերթը։ Հրապարակ ուշագրավ է համարում, որ երեք ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության պատգամավորների և հեծերի տնօրեն Եվգենի Բիբինի հանդիպումը ընթացել է թարգմանչի մասնակցությամբ։ Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ ազգային ժողովը նախընտրել է սեփական երկրում սեփական լեզվով, հայերենով շփվել ռուս պաշտոնյայի հետ, ինչպիսի հերոսական և խիստ ռիսկային քայլ մեր ազգային ժողովի կողմից։ Ամեն առիթով ռուսներին իրենց հպատակությունը և նվիրվածությունը ցույց տվող Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն որոշել են ընդվզել, գրում է հրապարակը։ Լրագիրը FIFA-ի նախագահ Ζεփ Բլատերի հրաժարականը կապակցելով Ռուսաստանի վարկանիշի եւ Ռուսաստանին ապավինող Հայաստանի հետ գրում է. Խնդիրն այն է, որ էապես փոխվում է Ռուսաստանի կշիռն ու նշանակությունը, իսկ դա Ռուսաստանի հետ կենսական հույսեր կապող Հայաստանի համար վճռորոշ գործընթաց է։ Ռուսաստանի կարգավիճակի նվազեցումը կարող է համամասնորեն բերել նաեւ Հայաստանի կարգավիճակի նվազեցման, եզրահանգում է Լրագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սրաջ Մելքմյանը, բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։